Björn Leví Gunnarsson.
Já, forseti, það er skiptir máli hvaða orð er verið að nota. Það er alveg rétt og þegar að fjármálaráðherra segir kröfuhafar þá erum við með ágætlega neikvæða tengingu við það, þann hóp úr runinu og þá þegar ráðherra notar þetta orðalag er hann beinlínis að reyna að beisla það er tilfinningar okkar gagnvart þessum aðlum sem að hann nefnir kröfuhafa sem er, kemur síðan upp úr dúrnum að er meðal annars styrktarsjóður hjartveikra barna, halló, rosalegur kröfuhafi. En kannski í þessu tilfelli að þá erum við að glíma við, já, þó að þarna væri einhver hrægama sjóður eða eitthvað svoleiðis, að þá er aðgengið að þessum bréfum á þann hátt að það er ekki eins og sama hvaða aðili sem keypti þessi bréf, hafa einhvern veginn verið að reyna að plata eða ljúga eða stela eða eitthvað svoleiðis til þess að komast yfir þessi verðmæti. Því að það er algjörlega skýrt að þetta er á forsendum hins opinbera, forsendum ríkisstjórnarinnar í rauninni sem ákveður skilmáluna og ríkisábyrðuna við útgáfu þessara bréfa. Þannig að algjörlega óháð því hverir kaupaða, þá er skýrt hver ber ábyrð á því hvernig skilmálunir voru. Það er ekki eitthvað verið að sölsa undir sig neitt eða beita einhverjum blekkingum til þess að koma 200 miljardar höggja á ríkissjóð. Þannig að þess vegna í þessu dæmi þá spyr ég, skiptir það í alvörinni máli, hver það er þarna sem á bréfin þegar allt kemur til alls. Klúðurið er augljóst, við vitum alveg hvar það kemur. Það er mjög vel farið yfir það í skýslunni. Það er í útgáfu bréfana árið 2004-runni, eins og varúðar orðin voru, varðandi uppgreiðslu áhættuna. Þar eru mistökin gerð. Það hefur verið hægt að gera ýmislegt í kjölfarið til þess að minnka áhættuna og var gert ýmislegt til þess að auka áhættuna með þess að líka. En þarna er kjarnin. Þannig að hver skiptir að máli hver á bréfin?
Þá svarar andsvari Sigurður Sinni, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Þorbjörg